Mēs pievērsīsimies tam lietām, kas arī saistās zināmā mērā ar svētceļojumu, jo kādreiz mūsu dziesmu svētku dalībnieki arī devās svētceļojumā ne tikai uz galvaspilsētu, bet arī uz Jelgavu. Beverīns Dziedonis skanēs arī Jelgavā šo sestdien. Jelgavas jubilējā 750 gadi tiek svinēta, un to diriģēs diriģents Ivars Cinkus, kā mēs tikko noskaidrojam, jo pats maestro arī mūsu studijā šodien. Labdien! Labdien, Iver. Un šodien mums ciemos arī ir režisora Dace Micāna Zālīte. Labdien, Dace. Es šobrīd arī esmu atšķīris, man tāda privilēģija, man ir internets šeit studijā. Jelgavas pilsētas mājaslapa, kur ir dažādi kultūras notikumi saistībā ar Jelgavas svētkiem. Un šis gan ir viens no daudziem notikumiem visā notikuma sarakstā, kas man šķiet tomēr būtu jāizceļ jo īpaši, jo šis ir tomēr diškoncerts, tas vienmēr ir kaut kas īpašs. Mazlietiņ es gribētu lūgt, varbūt nezinu, kurš no jums labāk zina to vēsturi. Tas īpašais gadījums, ka vienu reizi dziesmasvētki patiešām notiek Jelgavā, nu, tā 120 gadi, tas ir ļoti seni. Viens uz otru rāda, Dacē jāstāst, skaidrs.
Nu, tā tad sveicināt viss, kas mūs klausās. Jā, tiešām pirms 120 gadiem Jelgavā norisinājās 4. Dziesmu un mūzikas svētki latviešu, un šī ir vienīgā reize dziesmu svētku pastāvēšanas laikā, ka šie svētki tika rīkoti ārpus Rīgas. Un tātad tas notika Jelgavā, uzņēma lielāko darba nastu saviem pleciem Jelgavas latviešu biedrība, un tajā laikā tiko jauns savu praksi uzsāca advokāts vārdā Jānis Čakste. Viņiem tajā laikā, šiem jaunlatviešiem lielā mērā, gribētu teikt, ka nebija viegli svētku sarīkot. Jo, protams, bija gan vācu muižniecība, gan cara ierēdniecība, kas vērīgi skatījās, nu, ko dara tikko nesen brīvi atlaistie dzimts cilvēki latvieši, kā tad viņi pulcējās, ko viņi domā, kādas ir viņa domas trāvas. Un tieši šis vēsturiskais pamats situācija bija tas, kāpēc mēs, jo īpaši abi kopā ar Ivaru, degam un domājam, lai vēlreiz Jelgavā dotu iespēju izskanēt šim te vēstījumam, kad pirms 120 gadiem latvieši patiešām, kā tu, Zigfrīd, teici, pulcējās svētceļojumā uz Jelgavu.
Šie būs, zināmā mērā, restaurācija, vai tas tikai vēsturi ir vēsturi, bet šie svētki ir pilnīgi atšķirīgi? Cik lielā mērā ir zināma tā informācija, kāda bija šie svētki, kas tur skanēja?
Informācija ir labi zināma, jo ir saglabājušies, protams, arhīvos gan repertuāri, gan ir fotoliecības, ir brīnišķīgi izdota arī, kas man līdz studijā, Janīnas Šūberts grāmata Jānis Čakst un Jelgava, kurā ir skrupulozi un detalizēti aprakstīti gan notikumi, gan svētku plusi, gan arī svētku grūtības, kad bija diemžēl smagas lietavas un Jelgavas šajā dziesmasvētku gājienā, kas gāja cauri Jelgavas ielām, tiešām dziesmasvētku dalībnieks sagaidīja pamatīgas lietavas, un arī kā tika ar šo te problēmu loku galā cilvēki, un es gribētu pastāstīt to mazo piemēru, ko Jānis Čaks darīja ar to jumtu dziesmasvētku paviljonam. Nu, teiksim, vienkārši iedot tādu mazu situācijas piemēru. Tā tad bija dziesmasvētku gājiens, un bija ārkārtīgas lietavas sākās pilsētā. Ārpus pilsētas, tur, kur ir relējas šoseja, bija uzcelts vērienīgs koka paviljons. Tajā laikā lielākais koka paviljons Jelgavā, kur bija arhitekts Konstantīns Pēkšēns. Lietus ir milzīgs, cilvēki ir sanākuši iekšā mēģināt, ir pirmais izveidotais simfoniskais orķestra latviešu mūziķiem, un ir risks, var jumt sagāsties. Ko dara jaunais advokāts Jānis Čakste? Viņš no Rīgas izraksta jumta segumu, kas tiek atvests, un nakts laikā tiek sists jauns jumta segums šī brīnišķīgajai ēkai. Tas izmaksā jaunajam advokātam 4000 zelta rubļu no viņa paša, teiksim, kabatas, bet visā šajā svētku situācijā parādās, teiksim, tas, kad ir brīži, kad tu savas personīgās intereses liet zemāk, bet tu redzi šo te misiju, šo te brīdi, kad tu esi vienīgais, kas tiešām var kaut ko darīt situācijas labā. advokāts Jānis Čakste gūst atzinību, gūst ievērību no tā laika jau kultūras pīlāriem, no tā laika kultūras, nu teiksim, un, komponistiem, mūziķiem, un arī Jāzeps Vītols par, par Jāni Čakste saka ļoti atzinīgus vārdus, kā izveicīgu, gudru, diplomātisku, viedu un patriotisku latvieti, kas savai tautai veido svētkus, lai savai tautai sniegtu iespēju kopībā izjust pašapziņu.
Es te tagad iztulīt sameklēšu, vai man tas tikai liekas, un man smadzinies kaut kur pavīt tāds termīns kā Jāņa Čakstes diriģenta Zizlis, kas viņam man šie tika dāvināts, tāpēc,
jā,
kā tika es arūpēju.
Tieši tā.
Es piedošu mazliet, viņa, ja klausoties Dacējas, ieskatījos mūsu laika prognozēs. Uz sestdienu 9 vakarā Jelgava absolūti skaidrs laiks, plus 14-15 grādi. Kā jums ir paveicies? Jūs ietaupīsit naudu.
Galvenais, lai 7 vēl būtu arī skaidrs.
Ir būs viss kārtībā. Jā, nu nebūs, lietas nebūs.
Es visu nedēļu tā ar bažām savā telefonā raugos uz sestdienu Jelgavā, visu laiku rādāt mākonīt un lietiņu.
Ne, tur pa dienu kaut ko tur rāda, drusim, bet man aizdomas, ka uz vakaru vajadzētu būt kārtībā. Bet, nu, lietus nav šķērstas. Kā mēs zinām, šis slavenais teiciens, saliedēts kolektīvs, tas darbojas joprojām, un latvieši ir atšķirībā no citām tautām, ko mēs piedzīvojam, kora olimpiādas laikā, mums tas absolūti neko. Repertārs, es joprojām par to svētku restaurāciju, cik lielā mērā tie būs salīdzināma tiem laikiem, tas ir kā vēsturiska relikvija, vai tomēr ne? Vai tomēr šie svētki
Ne. Nu, nekad neviens svētks jau neviens nav mēģinājis rekonstruēt 100% tā, kāds ir, jo, nu, izņemot, ja tam ir tāds kāds pašmērķis, īpaši muzejisks pašmērķis, bet šī gadījumā tas nav, tas tomēr ir mūsdienu koncerts, kas runā par tām vērtībām, kas bija svarīgas Čakstēm, kas ir svarīgas mums šodienās un vēl tos tiltus. Un, protams, ir daži akcenti sakrīt, bet kurus mēs nevarējām apiet, jau tevis uzliktais Bevrīns Ziedonis, kurš tajā laikā, kad tikai jauns Jāzeps Vītols, viņam bija 22 gadi tajā laikā, pirmaskaņoja šo jaunkomponēto skandarbu, tad tas izraisīja milzīgu furoru gan kritikā, gan arī dziedātājos, jo tas bija kaut kas muzikāli ļoti novatorisks, jauns, tam laikam nedzirdēts, un katrā ziņā šeit caur Bevrīnu Ziedonu iemirdzējās arī Vītola, kā nākošā mūsu mūzikas, latviešu mūzikas patriarha zvaigzne, tā kā Bevrīnu Ziedonu ir ļoti, ļoti nozīmīga vieta svētkos un arī, kā mēs ļoti labi zinām, arī visos tālāko dziesmu svētku procesos līdz mūsdienām. Būs arī vēl Jurjānu Andreju, mēs nevarējām apiet, teiksim, neieliekot kādu piemneklīt arī viņam no tā laika, un proti vīrkot dziesmu Latvijā ar ausekļu dzēju, kas ir viena no viņa fundamentālākajām vīrkot dziesmām un grūtākajām, ko nemaz tā ikdienā kāds vīrkos nedzied, un šī bija tā reize, kad kopos varētu vienkārši tad reverants Jurjānam veikt, jo Jurjāns tolaik jau pieredzējis latviešu komponists, jo viss jau viņu cienīja, jo viņu zināja, viņš jau bija daudz ko pateicis, un neviens faktiski no viņa negaidīja neko jaunu vairāk, atšķirībā pirma no tāda Vītola, bet tomēr šī dziesma arī atstāja kritikā ļoti lielu iespaidu. Tā laikā, tāpēc arī to mēs nevarējām apiet. Bet tas, ko mēs gribējām runāt, tām jau Dacis jau ieskacēja dažas lietas, tas pamatvērtības faktiski, pie kurām pievilkās repertuārs klāt, un tas ir Jāņa Čakste fenomens, latvietība, Latvijas potenciāla valsts rašanās, tā ir zemgales heroiskā vēsture caur Nameju. Prizm, tas ir Ainas un Aspazija, ko mēs nekādi nevaram apiet nevienu otru šogad, gan Jelgavas kontekstā, gan viņa paša persona kontekstā, gan arī gan šis laikrits, kurā mēs tad esam, proti pavasars, dabas atjaunotne un dvēseļu gavilēšana, tas viss kaut kā, šis viss bija tās tēmas loks, pa ko mēs vēlējāmies runāt šobrīd, un tad tās dziesmas atnāca diezgan, es teiktu tā, viegli man. Es pa to sēdēju un domāju, ka vilku klāt šajām visām idejām, sajūtām, kā tas viss veidojās, un tad man beigās tas tā sanāca, un es pat ilgi bija interesanti, kad es jau pagājušā rudenī par šo domāju, kad nu, ilgu laiku domāju, bet kad atnāca ātri, un tad es pat neko neesmu mainījis kopš tā brīža. Kaut kā viņš atnāca un tik ļoti labi iesēdās visu kopā, ka man likās, ka tur nav neko mainīt. Vienīgais, kas bija tas klupšanas akmens, bija skaidrs, mūsu atnāca bija skaidrs, ka mums gribam iezīmēt šo svētkus ar kādu lielu pirmatskaņojumu. Kā tas arī bija ceturtajos svētkos, jo ir būtiski kaut ko pateikt no laikmeta liecības. Gan šajos svētkos, gan arī vispār jebkuro dziesmu svētkos. Un gribējām, lai šis jaundarbs runā par varonību, par episkumu, kaut ko radīt mūsdienu eposu, var tā teikt, par Jelgavu, par Mītavu, par par Zemgali. Un bija skaidrs, ka gribējās uzzināt Jelgavas mākslinieks. Un Jelgavā pa laimu mums ir daudz radošu potenciālu, gan ir bijis, gan joprojām ir. Un Līga Celma kursiet, brīnišķīgi diriģenta un komponists, atsaucās manam aicinājumam. Un es viņai izstāstīju, kādu apmēram es redzu šo tēmu loku, un to noskaņu arī programmas kontekstā, jo tas ir pats fināls, bet nevis tāds fināls, kas ir uz urrā aizē, bet viņš iesākās nenokā. Varbūt, ka tur ir tāds vesels dramaturģija, kā man vajadzēja, lai viņi to gabalu domā. Un arī Kārlis Vierdiņš, Līgas skolas biedrs un rīnšķīgs mūsu zēnieks, arī viņam es izstāstīju šo savu ieceru, un viņš arī to, to ļoti veiksmīgi nolasīja. Ilgi viņam nekas ārā nenāca, un jau termiņi jau gāja jau ļoti bīstam tuvojās kritiskajiem, un tad Kārlis tomēr dzemdināja brīnišķīgu mītavas teiku, kas viņš kā desmitniekā ietrāpīja tajā dramaturģijā dziesmas, kāda es vēlējos. Un tā kā, es domāju, ka šis skandarbs, es pat teiktu, ir kantāti, kaut gan viņš žanriski nav apzīmēts, bet viņš ir visgarākais skandarbs. Programmā viņš ir vesels 10 minūtes garš.
Jūs esat atnesuši šodien šo grāmatu, tas ir viss repertuārs, ir iekšā,
jā, kas skanēs? Jā, viss repertuārs, kas ir iekšā un arī secībā, koncerts secībā.
Respektīvi, koncerts atšķirībā no lielajiem Meža parka dziesmu svētkiem būs, teiksim, saprātīgos pulksteņu laikos.
Paldies,
man tā izskatās.
Paldies, ka atgādinu. Nē, koncerts garums būs...
Tas cilvēkiem interesē.
Jā, nē, koncerts garums būs... Cilvēki nebīstēties, nebūs 6 stundas. Koncerts būs tikai 2 stundas. Tīrais muzikas garums ir nedaudz pār pa stundai, plus vēl ir klāt dažas izteiksmīgas koncepciju papildinošas dejas un arī dažas pāris muzikālas intermēdijas un arī brīnišķīgi dzeja un daži lasījumi, bet kā kopā koncerts nepārsniegs 2 stundu robežu.
Vienmēr tomēr nosaka to zīmola kvalitāti virsdiriģenti. Diriģenti, dziedātāji, protams, man jālūdz ir. Kas diriģēs?
Jā, diriģēs dziesmu svētku virsdiriģenti, būs gan no mūsu viedās paudzes, būs gan Edgars Zarčevskis, gan Jānis Zirnis, gan Jēkabs Ozoliņš. Tad būs arī no vīrkora diriģenta Andrejs Mūrnieks, Roberts Liepiņš. Un tad būs arī vidējās paudzes virsdiriģenti, tādi kā Ince Tarovskis, arī Šķepasts, Ivars Cinkus un debitēs virsdiriģenta. Virsdiriģenta statusā Aigars Merī, kurš ir Jelgavas kamerorķestra vadītājs un arī šī orķestra šim svētkiem izveidotājs. Un arī Aigars Merī jau pilnīgi legāli kvalificējās virsdiriģentam, jo viņš no šī gada ir pirmo gadu ir sācis pats vadīt vienu novadu, proti Ventspils novadu. Tā kā nu, šis ir Aigara cerams sākums uz lieliem dziesmu.
Un dziedātāji?
Dziedātāji ir apmēram 2000 dziedātāji jauktie un vīra kori. Mēs šeit konceptuāli, diemžēl, neatradām vietu sieviešu koriem. Bet nekas sievietēm ir savs pasākums 20. jūnijā vēlāk. Jā, tad jauktie vīra kori.
Bet teritorija?
Teritorija visumā lielāka daļa no Vidzemes un Jelgavas novads un Vidzeme. Tāpat laikā tomēr ir kori no visas Latvijas. Mums ir pārstāvēt gan Sēlī, gan Malēnī. Gan...
Pēc kāda principa?
Nav principa. Šī bija atvērta svētka un cilvēki, kuriem interesēja gan repertuārs, gan tas, kas viņam tiek piedāvāts mākslinieks, kuriem vienkārši varēja pieteikties un palaimies. Un ļoti priecīgi, ka ir pieteikšies tiešām kori no visas Latvijas. Kaut gan nu, lielākā daļa ir Jelgavas novada Zemgala Rīga, bet ir, kā es teicu, Kurzem. Alūksnes puses Balvi ir Valmiera Rūjiena un tā tālāk.
Gājiens?
Jā, gājiens,
būs?
Gājiens tā tad mums būs...
Būs, tas ir svarīgāk.
Nē, gājiens nebūs, bet režisoriski gājiens ir pārvērsts simboliskā gājienā. Un simboliskais gājiens mums būs tā tad šajā dziesmu svētku... stadionā, dziesmu svētku koncerta vidē, un būs gan pats Līgo karogs, būs gan koru karogi, un šādā veidā mēs iezīmējam šo te gājiena, teiksim, procesiju, bet arī gribu runāt, nu, nevienmēr visu var, kā jau varas teica, restaurēt, bet gribu runāt atkal par simboliem. Un šeit tātad koncerta nosaukums ir latviešu dziesma Jelgavas vārtos. Tātad latviets, kurš ir atnācis un iestājies Jelgavas vārtos un piesaka sevi, kā tas bija pirms 120 gadiem Jelgavā, kas toreiz piederēja krievu un vācu, nu teiksim, vadošajām aprindām. Šodien mēs arī koncertā simboliski iezīmējam vārtus, un šie vārti ir kā vārtus tautas apziņu, tautas pašapziņu. Vārtu mākslinieks ir Gins Strēles un koncertu mākslinieks Sandra Strēle, un viņi ar šo te vizuālo simbolu klātbūtni, tātad arī kaut kādā klātbūtnes sajūtā dod šo te latvietības tēlpu, mitoloģisko tēlpu, vārti, caur kuriem mēs koncerta laikā varam caur dziesmu izejot cauri, pabūt šajā senajā tēlpā, pabūt mūžīgajā tēlpā, kas ir mūsu latvietība vērtība pasaulē, ja? Un vienkārši izjust kopībā šīs te būtiskās strāvas, pie kurām pieslēdzoties, mēs izjūtam savu identitāti.
Tāds, lai cik jūs daudz stāstīt, es tomēr netic, ka to var izstāstīt tā, kā tas būs tiks piedzīvots uz vietas, tāpēc tas pamat uzdevums man tomēr ir aicināt cilvēks. Šogad mums nav lielu dziesmasvētku, ir skola jaunatnes dziesmasvētku, bet šis ir patīšam īpaši notikums pieminētā vieta. Vieta ir tātad kur?
Vieta ir Jelgavā, tātad Zemgales olimpiskais centrs. Viegli sasniedzam arī pavisam, teiksim, ar tik demokrātisku transportu veidu, kā vilciens
Rīga-Jelgava, jāizkāpjam
cukurfabrikā, izkāpjam cukurfabrikā, sešu minūšu gājiens, tātad pilsētas virzienā, un mēs esam Zemgales stadionā, Zemgales olimpiskajā centrā, kas ir burvīgi jauna, svaigi celtne, burvīga infrastruktūra, ar ko Jelgava var lepoties, un tie, kas mīl aktierus, arī viņi satiks, brīnišķīgo Valmieras teātra aktris Elīna Vāni, un Jelgavnieku pēc izcelsmes Aigaru Vilimu. Viņi būs tie, kas vārdā un dzējā sniegs savu pienesumu koncertam, kurā, protams, ir suminājums kora dziesmai, suminājums pašdarbības kora kustībai Latvijā, kas ir tiešām abrīnojama un cildināma.
Es varu piebilst tikai pie pašdarbības koriem, ka tomēr būs arī ļoti daudz profesionālu muzikas spēku šajā koncertā, gan jo minētās Jelgavas kamerorķestrs, kurš ir papildināts līdz simfoniskā, trīskāršā simfoniskā orķestra lielumam ar Nacionālās operas un simfonietes Rīga muziķiem, un gan operas solists Kristīna Zadovska, Krišāns Norvēls, Inga Šļubovska, gan folkloristi būs vairāk, tā kā ļoti
krāsājas. Nu, viss kā dziesmas,
tikai ne 6 stundas, tā kā droši.
Es tomēr uz atvadām, Ivar, gribu dzirdēt viedokli, jo es šad tad ik pa laikam dzirdu, ka šī doma, ka dziesmasvētkus vajadzētu rīkot arī citās Latvijas pilsētās, kā tev šķiet, tas būtu vērts par to vispār domāt, vai šis būtu mēģinājums, kā tas būtu, ja būtu?
Es gribu teikt, ka tas jau īstenībā notiek, un šī saruna tiek pacelt tādā lietā, ka mums vispār jau dziesmasvētkus vajadzētu rīkot citās pilsētās, nu tā ir bišķiņ populisms, jo nu, nav nevienā pilsētā tāda infrastruktūra, kuru varētu uzņemt 15
tūkstoši. Tā kā kādreiz sit no dēļiem jaunu skatu?
Jā, bet ļoti, ļoti daudz lietu, nu, kas faktiski fiziski nav iespējams. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Tāpēc ir šis, mēs jau gadiem jau ir šis cikli ietvaros starp lieliem svētkiem ir reģionālo svētu, kas notiek arī katru gadu dažādās vietās. Un katram reģionam ir iespēja piesaistīt sev mākslinieks, savu programmu, savu veidot šo svētkus, kas ir kā savienojušies elements starp lieliem svētkiem. Jo 15 tūkstoši dziedātāju vairāk nevar sanākt kopā, diemžēl, nekur citur, kā tikai Rīgā. Tas, nu, tā ir realitāte.
Nu jā, tas var sakot, kā tas bija, tā tas bija, tāpat arī Liepāja bija Latvijas galvaspilsēta, tikai viena mirkli, tāpat arī dziesmas.
Un sāksim to, ka šajos Jelgavas svētkos, kas bija vispārie svēti, piedalījās tikai 3 tūkstoši dziedātāju. Mūsdienās mēs esam jau, kā es minēju, 15 tūkstoši.
Nu jā, cita situācija. Turēsim īkšķi par to, lai lietu smākuņus, tomēr nejauši neiemaldās.
Spīguļos,
no rīta līdz vakaram. Es saku paldies šīs dienas siemiņiem, diriģentam Ivaram Cinkasam un režisorei Dacei Micānei Zālītei. Nu, ko aizbraucam? Varbūt sestdien aizbraucam uz Jelgavu paskatīties, kādi izskatās, kādi iztēloties, kādi varbūt izskatījās dziesmasvētki kādreiz pirms 120 gadiem. Šoreiz ir ļoti nopietnas iemesls to darīt, tīpaši, jo mēs Jelgavu varam pavadīt visu dienu. Bet kultūras sundogā mēs tiekamies rīčai pašā laikā. Visu labu! Rondo.